Äripäeva raadio.
Turismitund.
Tere head kuulajad! Alustab uus turismiteemaline saatesari. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Selles sarjas räägime praegu suurtes raskustes oleva turismisektori uudistest. Aja jooksul teeme juttu nii kohalikust siseturismist, ehk siis maaturismist, aga räägime ka välisturismist, äriturismist, turismiharidusest Eestis ja muudest turismisektori ettevõtjadega seotud muredest ja jagamist väärt teemadest. Tänases saates keskendume tööjõule turismi ja toitlustus ning teenindussektoris. Räägime ka teeninduskultuurist ja vaatame, milliste mõtetega lähevad kohalikud suured tegijad algavale suvele vastu. Külas on Tallinki personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees. Tere!
Tere hommikust!
Ja Oldeansa omanik Auri Martti Hakoma. Tere!
Tervist!
Praegu on aprilli lõpp, mai algus. Kui meil oleks tavapärane aasta, ei oleks mingit viiruse kriisi olnud, siis oleks praegu suur värbamishooaeg ja võitlus iga üliõpilase pärast. Täna on teistmoodi. Kuidas tänavune hooaeg algab teie jaoks? Vahur.
Noh, eks meie hooaeg on juba teatud määral ka toimunud kogu aeg, et me oleme võib-olla selles heas olukorras, et osad meie laevad ikkagi sõidavad ja me oleme väga tänulikud nendele reisijatele ja klientidele, kes meie juurde tulevad. Aga meie järgmised teemad on siis suviseks laevad käima saada ja praegu me teame, et sellest saab ainult üks täiendavalt juurde.
Oli Marti, kuidas teie hooaeg algab?
Praegu Oldehanse on kinni. Kolmas traakod on lahti raakojas ja samas kui on see aeg, et on nagu, ütleme, et on aega mõelda olnud ja siis meie oleme teinud ja teeme praegu palju uuendusi ja avamine Oldehansal on kusagil seal päriselt ja uuel viisil, ma arvan, et see jääb sinne juuni keskpaika või natuke hiljem.
Mm-hmm. Tallink on üsna suur ettevõtte. Teil on hotellid, laevad, restoranid. Olete turismi ettevõtte. Kuidas te ennast positsioneerite?
Me oleme kindlasti teenindusettevõtte ja turism on üks osa väga, väga tähtis meist.
Turismisektori töökohtadest rääkis siin samas Äripäeva raadios mõni aeg tagasi ka Eesti turismifirmade liit, ja tõdeti, et turismisektoris on hetkel jämedalt Eestis pooled koondatud, mis on ka maksimaalne elujõuline piir, et rohkem ei saakski, sest siis kaoks see aastate jooksul omandatud kompetents ära. Meedias on räägitud, et Tallink on ka pooled oma töötajatest koondanud. Võiks eeldada, et need on siis peamiselt teeninduse ja toitlustusega seotud inimesed, kas on nii?
Vastab tõele, jah.
Ja Oldehansa kohta ma püüdsin leida kodulehelt, mitu inimestel tööl on, aga seal tundus olevat vana info, et kas te kodulehe haldaja ka koondasite?
No, koondatud on, mis on 90% umbes, et see, mis on meil on tooteid jaemüügis ja nende tegemine ja transportimine ja müümine ja siis on kolmas traakon. Ja natuke ütlesin valest, siis terras meil avaneb nüüd järgmine nädal, et ja siellä on nagu natuke väiksemä menüka hakkame peale, et aga päris täisulatuses läheb juunis lahti.
Mm-hmm. Kui rasked need koondamisotsused olid?
Väga, sest iga koondamise taga on ikkagi inimene, tema pühendumus, tema tegemised ja iga koondamine on väga raske. Aga see on puhas äriline otsus ja sinna ei ole midagi parata, et need on reaalsused taga. Aga iga koondamine on raske.
Mm-hmm. Auri Martti?
See on nagu tunne selline, et oleme nagu suur perekond ja muidugi see on raske, et terve mõte on see, et tuua inimestele rõõmu ja taastamist ja armastada selle kaudu, mis sa teed, niin se on nagu selle täiesti vastupidine ja eks õnneks on see, et riik tuleb kaasa ja et mingisugust palka saab ikka nagu pikemmalt ja et osa muidugi on vaatanut teisiä asioita, aga siellä on niin paljon selliseitä Oldehansa patriotteja, että nämä yksitä puhaa ootavad ja nii kaua kui, et saame jälle lahti teha, et ja selline suur, suur hulk inimesi, kes on mujalgi tööl, aga et nad on ikka valmid õla alla panema nagu tegema osaajaliselt tööd ka suvel ja.
Tahtsingi küsida, et kas te täna värbate?
No praegu meie ei pea tegema värbamist, et omi inimesi on nii palju, et ja aga küsimus, et millal ja mis siis tuleb ja see on nagu millal turistid liiguvad või see on suur küsimärk ja võibolla selle poolt, et Eesti ei ole ainukene nagu mul on suur kurbus vaadata seda, et kui amatöörselt on sellesse terve asjasse suhtutud, et nii just nimelt, et viirus on üks probleem, aga inimeste käitumine on selles 90%, viirus 10%. Ja kui siiamaani me ei ole Eestis ega ka mujal näinud yhtäkin professionaalset kampaaniat, niin se on minu, se alkas kuitenkin sellest Putin ja Trump ja minkitte teiste diktaattori meelsette mõttestet, et pole midagi, et me olemme niin tukevat, ei ole hätä midagi. Ja siis poliitikut tulid ütleme normaalisemmatest riikidest sellele vastu ja jäidkin rääkima ja nagu unnes ära, et hei, et meillä on väga suur pikkaajallinen inimeste suhtumise muudatus ja kuidas anda jakso. Aga se jäi puudu, et emotsionaalselt se nagu halvemmal juhul se on selle vale propaganda ja nende inimeste, ketä se on meijuttanut ja valitsuse vahelliseksi nagu skismaks kasvanut, aga se, et minä hoolitsen oma söpra eest ja tema ema eest. Se on nagu kampanjaksi sitä sisu on meille tullut paljon. Aga Eestiska meillä on satu reklaaminduse kampanjate, PR, filmite, videotte, spesialistit ja näette ole kasutuses. Nad ei tee oma tööd.
Eks see ole seotud natuke sellise koos töötamise ja koos saavutamise oskusega? Et kui me vaatame ühtepidi, et on olema spetsialistid, kes tegelevad viirusega, teispidi on olemas poliitikud, kes tegelevad ja on olemas siis kogu see piirmaailm, ja nad ei ole kokku toodud. Iga üks tegeleb oma maailmas, oma asjaga, aga see, et seal taga on inimesed, mis tegelikult ühendaks seda, see on nagu olematu praegu, et iga üks tegeleb sellega ise.
Tuleme tagasi värbamise juurde, kas Tallink värbab täna?
Jaa. Tallink värbab väga erinevatele positsioonidele, mis on seotud nii nii-öelda back-officeitega. Kui me räägime nagu sellist teeninduse värbamist, noh, ta on selline lihtsustatud versioon hetkel, et me pigem kutsume inimesi tagasi. Ja see töötab ja me oleme nagu väga tänulikud oma töötajatele, kes tulevad tagasi meie juurde ja tahavad tulla ja on selle pikka perioodi seda oodanud ja kontaktis olnud ja ühenduses.
Mõni inimene arvab, et pole vahet, kes lauda õlut toob, aga tegelikult ju ei ole nii. Mis on teenindussektoris värbamisel üldse oluline?
See on umbes sama kui see, et üks ta puha kelle sa paned siia kompuutri ette, kyllä ta ikka toksib.
Põhimõtteliselt ei ole vahe, kes intervjuud teeb. See on väga suur vahe, et teenindajast, selle meeleolu loojast oleneb väga palju. Et see on ikkagi see, et millist rolli ta täidab, millist mängu ta mängib selle juures, et see on väga tähtis. See on lõpuks emotsioon, mis see klient saab ja kuidas ta sellest tagasi tuleb.
Mäletan, oli klass oli veel olemas ja siis samal ajal oli keegi, mingi valitsuse minister nimetas ettekantajat lihttöölisteks. Mä tõtesin, et nii, et kui minister ise tuleb sinne õhtul päevast räsituna, tuleb sinne klassi ukse taha, niin kas on lihttöö teda taastada, nii et ta läheb sieltä nagu hea energiaga välja ja vaatab nagu sellise lootusega tulevasse päeva, et kas minister ise on nii liht inimene.
Kas täna on näha mingid muutusi värbamisel ja kandidaatides praegusel ajal? Kas praegu on midagi teistmoodi?
Jaa, kui me vaatame nagu pikemasse perspektiivi, siis ma arvan, et värbamine kui selline muutub nutikamaks, ehk siis tegelikult otsitakse õiget, paremini otsitakse õiget inimest õiget rolli. Ja ma usun, et ka selline rollikirjeldus läheb üha täpsemaks, et keda me tegelikult tahame teenindussaalis võiks kõik kus kohas näha ja millistele oskustele, teadmistele ja eelkõige suhtumistele peab ta vastama.
Mm-hmm. Kas praegu on värbamisel midagi teistmoodi?
No, ma jätkaks selle vahuri juttu, ma arvan, et me oleme testinud mingi 26 000 inimest kokku ja just õigete inimeste saamine õigele kohale. Plus see, et kuidas see koostöö on, kuidas on, et on selline nagu tõeline hoolivus teine teise vastu. Sest ainult sellest nagu sellisest nagu perekondlikust tundest ja sellest nagu kasvab see, mida klient tunnetab. Et kas või selline, ma lähtan, harva õnneks, aga näiteks terassille, et kui tuleb nii-öelda külm arve ja no muidugi see on nagu selle hästi kurb, kelle see juhtus, ja lihtsalt ilma, et see oleks kusagil öeldud, et nii tuleb teha, niin selline, et ma olen näinud seda tihti, et sellise inimese, tai võibolla mingil muul põhjusel inimesel on kurb, kas on mingi lähedane surnud ära või mingi sarnane asi. Ja et teised tulevad ümber ringi ja lihtsalt kallistavad. Ja see võib olla pool minut, võib olla minut aega, nii kaua, et ta on, nagu, et ta on taastatud. Ja mul on väga suur rõõm selle üle, et see Eesti, mis oli 90-tatel ja inimeste nagu selline emotsionaalne haavatavus ja kõik nõukogude liidu nagu sellise neid ahastused, mis sealt tulid, niin nyt on, me olemme juba yhiskonnas, kus noor pölvkond on nagu, siellä on hästi paljon empaattia, että siellä on nagu, mis varem oli nagu rohkem arvutused ja Eesti oma nagu selle erinevate profiilite ja inimtyyppidega on joutunut, ütleme, sellise tava eurooppalikkusse. Varem oli kõige suurem, oli puudu otsustajaid. Siis sitä, että eesmärkipärasust ja sitä oli 90-tatel selkeältä vähemmän kuin mujalle. Parema poole olemme minemas.
Vahur, te ütlesite, et Tallinkis ollakse kontaktis koondatud inimestega. Kas koondatud inimene tuleb lihtsasti samale tööle tagasi?
Jaa, kindlasti. Ta tuleb ikkagi mitte ainult tööle tagasi, tuleb eelkõige sellesse töökeskkonda tagasi, kuhu ta tuleb. Ja pigem see sama, millest ka praegu just oli juttu, oli kõik, mis on need emotsionaalsed kontaktid ja need koos saavutused, mis on eelnevalt olnud, need toovad ta lihtsalt tagasi. Just, et kuidas on see tiim on toiminud ja kuidas ta just tunnetab ennast selles tiimis?
Ma tahaksin öelda, et ise ka Tallinki klientina, niin se on ollut hea märgata neid muudatusi, et ma olen sealt aastast, siis kui Tallink, no aastast 78 reisinud.
No, ma võin sulle isegi öelda, kus kohas see muudatus algas, et see on nüüd vist juba 6-7 aastat tagasi, kui me alustasime sellise klienditeendusprogrammiga, mis on nimetunud Travel Experience, ja see oli asi , mis tuli fookusesse võtta , millest me rääkisime ja inimesed tulid väga hästi kaasa sellega . See tegelikult puudutas neid , nad said aru , miks see on , ja kõige tähtsam oli ju see , et klient pani seda tähele . see oli kõige suurem , et meil oli siis TNS Emor oli sel ajal kliendi rahulolu mõõtjad , ütles , et nad polnud kunagi nii järsku kliendi rahulolu tõusu näinud .
võib-olla siin oli , ma arvaks , et siin võib olla selline terve Eesti ühiskonnas ja selline ka Tallinkis , et et käsitluse või mis see nüüd oleks eestikeelne hea sõna ,
inimkeskse puute sisse toomine .
Või selline , et mis on inimene üldse siis selle nagu , sest see tundus nii , et nii sügavalt teistsugune hakkas olema , ma olen läinud aastatel , me oleme vist mingi 13 reisi teinud erinevates maailma kolkadesse ja siis , kui Eestis sellist nagu heal tasemel hoolitsust ja sellist ei olnud , siis me käisime seda tegemas mujal . ja et see on ka üks , et kui sa ise tunned , et kui suurepärane võib olla , et keegi kas või mingi spaas või puudutab sind ja kõik on tehtud sinu jaoks nii , et sul oleks hea olla , et siis sa saad anda seda edasi ka , et see ei sünni lihtsalt , et kui noh , karm elu kodus ja selline , et lihtsalt rügad , et siin selline enne see armastamine , enda eest hoolitsemine käib ka koos , et selle mõttes see ala on väga raske , et see puudutab inimest nii sügavalt , sa seda ei saa teha kergelt , et Jaapanis on , kus mul on olnud rõõm veeta aega päris palju , on just , see tehakse väga suur vahe , et kas keegi teenindab ja lihtsalt ja naeratab või et see , mida ta teeb , et see tuleb südamest ja et see on nagu , puudutab selle teise inimese südant . ja see on minu meelest see ka , et kui nii palju , kui see lisandub , nii see kinnitab inimesed Tallinnasse ka . et joo , et ma tean seda inimest seal või mulle öeldakse , et kuule , et meile sattus väga hea teenindaja sinna ja ta oli nii ja ta rääkis kõike , et meil nagu vedas , et selline ära loobu temast kunagi ja no ma ei vahepeal ütlen , et tead , et nad on tegelikult , kõik on sellised nagu omad persoonid , aga et see on üks , mis turismindus on nagu , see on see tunne , et minuga on kohtutud tõeliselt seal inimeselt inimesele ja see , sellepärast tullakse nagu uuesti , et ei ole lihtsalt linn või siluet või programmid või
ma ütleksin , et siin on see teenindaja on tõenäoliselt ühtepidi märganud ja teistpidi huvitunud sellest kliendist ja see on see , mis on selle märgi jätnud . Märkamine ja huvitumine on kaks märksõna .
jah .
vaatame selle osa lõpetuseks algava suve plaane , paljude turismiettevõtjate eesmärk on lihtsalt ellu jääda , millised on teie ootused ja eesmärgiks selleks suveks ?
Tallinki poolt me tahame seda , et ikkagi see merevabadus oleks kõigile tuntav , et mere peal saaks sõita , meie hotellides saaks olla , meie restoranides saaks käia ja kindlasti , et ellu me jääme , aga me tahame ka teenida , anda seda parimat kogemust kõigile .
Auri-Martti ?
Muidugi ellu jääda ja pakkuda inimestele uut , et nüüd tulevad ilusamad portsud , tegemisel on 150 meetri kaugusel Olde Hansast me iga taldrik hakkab olema omamoodi ja neid maja vanade kaupmeeste peremärgid on seal peal ja et sellist igasugust uut ja põnevat ja toidu poolest ka ja üks eesmärk muidugi see , et terve mitte ainult meie , vaid see terve nagu vanalinna elushoidmine, et endale ma küll ei tea, nagu riigi poolt, ma olen saanud 2,1% tuge aasta 2019 maksudest, et see on nagu selline halb nali, et ma olen võrrelnud sellega, et kui lähed restorani ja siis suure joonelised jätad sinne 7 senti jood raha, et kuidagi, kui räägitakse, et toetatakse kedagi mingid firmad või antakse raha, seda peaks nagu mõtlema alati nagu riigi keskselt niimoodi, et mis on oluline riigile. Ja näiteks oldehan see on vist Eesti üksik selline rahvusvaheliselt keike tuntuim üksus, et kuidagi raske olnud näha, et siia maani nagu riik on lihtsalt tehnud nalja meie kulul, mul nagu puutuvad sõnad nagu sellega, et ja veel arvestates seda, et ma olen nagu kindlasti selle restoranituse alla kõige suurem maksumaksaja, et mida maksan sellise mõttega ja uhkusega ja röömuga, et saab Eestit ehitada, aga et see Eesti, keda minä olen usaldanud, näitab täiesti nagu sellel mõel epäusaldusväärsust minule.
Piirangute leevendamine. See võib tuua kaasa äkkilist tööpuudust. Siin võiks rääkida sellest Londoni näitest, et pubid tehti lahti ja ühtäkki ei olnud teenindajaid. Seal oli küll probleem selles, et tööl olid peamiselt välismaalased, kes olid siis kriisi tõttu läinud kodumaale tagasi ja asunud teisele tööle. Kas meil võib peagi sarnane olukord tekkida, et restoranid on lahti, aga teenindajaid ei ole?
Kindlasti võib. Ega statistika on väga kaugele sellest ei näita ka, et see ei tekiks. Aga ma tulen jällegi Tallinki näite juurde, et üks võib-olla meie tugevusi teenindajate osas on see, et meie tööjõuturg ei ole mitte ainult Tallinn, vaid meil on kogu Eesti. Ja see, mis on nagu Tallinki väärtus olnud, et me suudame töökohti pakkuda inimestele, kes on Lõuna-Eestis, Ida-Virumaal igal pool mujal ja nagu see on üks meie tugevusi olnud ja kindlasti see meie jaoks teeb olukorra palju lihtsamaks. Ja me loodame, et me saame ka nendele inimestele pakkuda tööd ja nii-öelda turvatunnet.
Veel mõni aeg tagasi oli Eesti teeninduskultuuril selline kehv maine ja räägiti, et see ei ole kvaliteetne, Eesti seal teenindust ei saa ja kui sellest samast tööjõupuudusest võib tekkida selline nii-öelda juhuslik värbamine, mille vastu te küll enne protesteerisite ja ütlesite, et igale inimesele tuleb leida võimalikult õige töökoht, siis rääkige üldiselt, kuidas te kommenteeriksite, milline on Eesti teeninduskultuuri olukord täna?
Ma ootaksin kohe selle ette, et ma ei ole nõus sellega, et Eesti teeninduskultuur on kehva. Eestis on kõik inimesed suudavad teenindada. Me suudame kõik kodudes võtta vastu oma külalisi, oma sõpru ja me suudame need väga hästi kodudes teenindada. Kui keegi on saanud kehva teeninduskogemuse, siis ma arvan, et see on olnud eelkõige seotud kehva juhtimisega selles tiimis. Aga kõik inimesed on võimelised teenindama väga hästi. Ma ei tea, kuidas sa arvad?
Vastupidiselt. et sa võid panna sellise detailse inimese detailidele keskendunud inimese teenindama küll ja sa võid sundida teda naeratama ka, aga ta hirmutab inimesed ära selle oma naeratusega. Aga see on muidugi see, et see toetav ümbruskond ja see on nagu aitab ja teenindamist on ka erinevad. On baarman, kes lihtsalt nagu teeb oma joogi, suudab teha selle ja teine on, kes kuulab kliendi mured ära ja et see on ka, et mis on mingi asutuse eesmärk, aga see on väga palju minu meelest seoses ka sellega, et kuidas emotsionaalselt tasakaalus ja positiivsed inimesed üldse on ja siin on toimunud selline nagu väga, väga suur hüppe, aga ma pean ütlema nüüd karmid sõnad sulle, kui see, mis ma ütlesin, aga et Tallinkis on nagu see õigete inimeste ja teeninduses õigete inimeste panemine paika, et see on just see, mis on palju paremaks läinud küll. Et.
Aga millest tuleb üldse kehv teeninduskultuur, kas see on madal palk või töötingimused või midagi muud?
Kombinatsioon tõenäoliselt kõigest kokku. Et kindlasti on see töökeskkond ja selle tiimi nagu eesmärgid, mis seal on, või pigem püstitamata eesmärgid. Teeninduskultuur ja suhtumine ei ole järelikult selles tiimis olnud fookuses ja kõik muud nüüd asjad kokku. Ma arvan, et seal ei saa nagu ühte faktorit ainult välja tuua.
Mm-hmm. Üks probleem on veel Eestis ja see on see, et riik on lasnud selle restoraninduse Eestis muutuda mustaks, ehk majanduselt. Et ma tean inimesi, kes on näiteks 1,5 aastat, 3 aastat otsinud legaalset töökohta Eesti restoraninindusest ja ei ole leidnud. Ja see on selge, kui sul on kõrvuti neid, kes maksavad kõik maksud ja ei maksa, umbes samasuguse äriideedega nii surevad ära neid, kes maksavad makse. Ja siis see, et see toob sellise tunde nagu sellele alale, et üks sinne ei tule kõige paremat inimesed tööle, sest üldiselt eestlased peavad maksude maksmist tähtsana ja Eesti riike ehitamist tähtsana. Et see on üks, mis nagu see pärsib, see kuitenkin kajastub sinne nagu sellesse fiilingusse ka, mis on restoranis.
See pime majandus ja ümbrikupalgad on suur probleem nii turismi, aga ka toitlustussektoris ja sellises hooajalises äris. Miks makstakse teenindajatele ümbrikus?
No kas see on probleem? Kelle arvates see on probleem?
Te olete varem öelnud?
Ma olen öelnud seda, aga kui turisminduses vastutav minister ütleb mulle otse, et mitte praeguse valitsuse, pean selle ütlema, ütleb mulle otse, et aga kui me hakkaks kontrollima neid restorane, siis nad vist kõik läheksid nagu Tallinnaski pankrotti. Eks see näitab seda, et see ei ole nagu probleem.
Vahul, kuidas teie kõrvalt näete?
Mul on vähe öelda midagi ümbrikupalkade suhtes, sest et me ei ole kunagi makstud ümbrikupalka. Aga noh, kontroll kindlasti ei ole see, mis tulemust teeb, et me võime siin erinevates riikides ka naabritel näha, kuidas kontroll on kuni selleni väljas, et iga kassaapparaat on ühendatud maksuametiga otse, aga ikkagi leitakse võimalus, kuidas mustalt maksta. See pigem on ikkagi sellise üldise suhtumise ja kultuuri küsimus, et miks me makse maksame ja et kuhu see maks lõpuks läheb. Ja kui seda maksu ei ole, et ega riiki ka ei ole. Ja see on, ma ütlen, pigem nagu suurem üldisema suhtumise ja põhjusotsimise küsimus, et miks ettevõtja peab maksu maksma ja kuidas nii-öelda see juures veel elada väärikalt.
Mm-hmm. Aga äkki oleks nii, et paneme, et näiteks Tallinna piires on 20 kilometrit tunnis, on autoga piirang sõidukiirus ja keegi ei kontrolli seda.
Maailmas on sellised näited olnud, kus linnadesse panaks üles, et on ainult see ja ühtegi märki pole ja inimesed oskavad päris kenasti selle pealt
hakata toimima. Aga ma arvan, et kui on küsimus rahast ja sellest, et kas sa jääd ellu või mitte, et praegu tean, et on firmasid, kes on mõelnud sellele, et alustavad restoranindust, aga siis loobuvad sellest lihtsalt, et arvutused on sellised, et see on võimatu. Või on välis investeerija, et kes on tahtnud siit restorani kette osta ja kus siis öeldakse, et te juurete pankrotis. Ja aga ei, kui meil on see päris see tööline majandus on natuke teine siin ja neid välis investeerijad ei tule, et Ja see levib ka, et see on nagu võimatu, aga ma arvan, et see, kui hotellite ja restoranide liit ise palus riigilt sitä, et palun, et ühendage neid kassad sinne, et see on üks meetme selliseks, et neid oleksid maksuameti kompuutriga otse ühenduses. Ja riik sellel ajal nüüd poolteist aastat tagasi nii ütles, et meil ei ole raha selleks, et teha seda. Kui riik ütleb, et meil ei ole raha võtta vastu raha, niin se on nagu halb nali, et ma ei tea, see, ma isegi arvan, et siellä ei ole mingitest suurtest altkaemaksudest, ei ole kysymys, aga igal poliitikul on keegi söber, kes peab restoranni, ja se on kuitenkin selline ülevalt alla, nagu oli Nõukogude Liidu ajal, et selline suhtumine, et no tead, ma hoolitsen, et sulle ei tule kontrolli. Tead, sõber ära muretse, et tead, mä hoolitsen selle eest. Ja kui kunagine maksuameti juht hakkas tegutsema rohkem, siis teda rünnati nagu iga poliitiline partei ründas, et kuidas, mis sa teed seal nüüd. Ei tohi sellist. Paljon selgem oleks, et see 20%, mis on kreisilt kõrge käibemaks restoranituse jaoks, et kui selle paneks 9% juurde, niin nagu hotellidel on, siis see petmise kasulikkus läheks tunduvalt alla. Et see praegu see on nagu, see võiks olla 30% või yksitä puha kui suur. Mitä suurem se on, sitä vähem on võimalusi ausalt töötävätel restoranitel ellu jäädä. Et nagu Olde Hanses, meillä on rahvusvaheline kuulsus, meie teemme hästi paljon tööd ja sellis, mitä üldse teised ei tee. Ja et me olemme suunnut ellu jäädä on nagu selle muel ime. Aga tahaks paluda ilusti, et valitsus midagi ette võtaks sellega, et kuitenkin kena oleks, et ka ausat restoranit võiksid eksisteerida Eestis.
Ühe soovituse valitsusele saime. Mida võiks veel teha, et varimajandust vähendada selles sektoris?
Ametiühingud. Kui nemad tegutseksid kuidagi nagu normaalsel viisil, niin se oleks väga kasulik ühiskonnalle. Nendel on oma roll täitä ja nad võitlevad igal pool maailmas väga mustate palkade vastu. Ja mis näiteks nüüd, kun meillä on inimesi koondatud, siis kun inimesi koondatakse nad saavad miinimum palka ametlikult, hästi paljud pered, hästi paljud Eesti lapsed on hädäs selle pärast. Osa leskuselt täitse mustalt sa saad selle, mis on 68 € kuus miinimum palkast, sa saad mingi, kas on mingi 300-400 ja inimesed ei tule toime, et Eestis on töölist hädä palju just selle pärast nüüd, et on maksetakse mustalt.
Aga räägime toetustest. Peaminister Kaja Kallas ütles Äripäeva raadios hiljuti, et need, kes toetusi saavad, ütlevad, et saavad liiga vähe, ja kes ei saa, ütlevad, et jagati ebaausalt. Auri Martti, te enne kommenteerisite, et teie olete toetusi saanud nii palju, et seda võiks võrrelda 7 sendi jootrahaga, aga kuidas te jagatud toetusi hindate, mis on riik turismisektorile jaganud? Vahur.
Noh, toetus on üks asi, et noh, kõik numbrid, see, mida ka Lauri Mätti enne ütles mulle, et see suur number, see on tegelikult laen ja laen tuleb tagasi maksta koos intressidega pluss muude kohustustega. Nii et ega meie kontekstis on rohkem ikkagi sellist palgatoetused, mis kõige rohkem on meid mõjutanud ja aidanud, aga ta kindlasti ei ole see, mis aitab nagu hästi aega üle elada. Ega me ei saa öelda, et on sellist suurt tuge olnud riigilt. Oh, mõistmist kindlasti sõnades palju, kaasanoogutumist jah, et võiks ju teha, aga ikkagi sellist kiiret tegutsemist, olukorra lähtuvat nagu muutust, ega seda väga palju pole olnud, et eks ta kogu see olukord on algunud pigem ootame üle, et vaatame, mis saab.
Mm-hmm. Ma arvan, et neid Eestis neid toetused on nagu no isegi mitte piisavad on halvasti öeldud, et need ei ole eriti tõsiselt võetavad, et kui ma vaataks seda nagu rahvamajanduse poole pealt, et kui sa lased mingi ala alla ja tegelikult turismindus ja restoranindus sellepärast, et kui näidetakse tunduvalt väiksemaid käibeid, mis tegelikuses on, see on palju suurem kui see 8%, et ma arvan, et see on koos nende sitä turismindust toettavate nagu firmate ja tööstusaladega, niin se kyynib lähemmälle 20%. Ja kui siellä sitä ei toetata, niin se mõjuttab ka kõike muut, et ei tohiks isegi rääkida firmatest, vaid sellest terve nagu tööstusalast. Aga see suhtumine, et tulevad või lihtsalt, ma ütleks selline koolipoisilik suhtumine, et see oleks, et ikka tuleb keegi ja ikka talle süüa antakse või et kui see oli eelmise valitsuse ajal meie hotelli- ja restoranite liidu inimesed tulid ja hakkasid rääkima tööstusalast, niin seal nagu tuli suur protest ja inimesed hakkasid naara, mis see nyt on, et nad on ju ainult mingid restoranit ja mingid, mis te nyt tööstusalast räägite. Ja isegi kui see on Eesti kõige suurem tööstusala.
No. Eks ta on niimoodi, et eks kõik sektorid ütlevad nagu kõige suuremad, et see on paratamatus. Aga ma võib-olla tuleksin nagu selle juurde, et tõesti, et kui see küsimus oli nagu selle peale, et mida saaks riik teha, siis võib-olla on ikkagi see, et kui me räägime sektorist ja selles sektoris on tõesti palju ettevõtjaid, palju töötajaid, väga arvestatav hulk imidžit ja kuvandit Eesti riigi kohta liigub selle kaudu. Ehk siis maksud ongi see üks koht, kus kohas saab vaadata, et kuidas seda sektorit toetada. Ja see on kõige realistlikum, mida riik saab teha selle sektori jaoks. Ja see oleks ka, võtaks maha selle, et kes sai rohkem, kes sai vähem, siis on ju võrdne toetus kõigile.
Kas on veel midagi, mida, millist abi te riigi poolt ootaksite peale nende maksude?
Arvan, et see aeg oleks olnud väga hea aeg sellele, et koolitada inimesi ja teha otsida kõrgetasemellist nagu turisminduse alast koolitamist. Tainukased, mitä ma tean, et on olnud, on, et üksik nagu ettevõtlust on neid kursused koondatud inimestele, aga et seal võiks nagu kas või veinidest, toidust, keelde õpetamine ja sellised näiteks nüüd, kun meil on Suomi on siin kõige lähedasem asi ja suomi keele oskus on vajunud väga palju allapoole ja see on üks selline, mis annab soomlaste jaoks Tallinnalle sellise väga erilise tunde, et sa midagi saad hakkama oma suomi keeles ja eesti keel kõlab nii lähedaselt suomi keelle, et sellist selle ala ja selle eri konkurentsi võime nagu tõstmist.
No, mina olen muidugi koolitus nagu teiselt meelt, et igasugune koolitus on mõtetu, eriti teenindusalane koolitus, kui seda ei kasuta töökeskkonnas. Et me kõik oleme näinud nagu lõputud koolitusi ja kui seda ikkagi töökeskkonda ei peegeldata, kui seda reaalset kasutusele ei võeta, siis ta on mõtetu. Et see on nagu asja juures hästi tähtis, eks ta ongi selline äraootavas situatsioonis. Ma päris nõus ei ole võib-olla sellesse, et koolitusi teha ka seda, et inimesi arendada, mõttelaadi arendada, ärisid arendada, kohaneda kindlasti, see on nagu paljude jaoks olnud selline ärakaotatud aeg. Samas need, kes kõik võtsid selle ette ja kohanesid, tegid uusi plaane, vaatasid asju üle, uusi teenuseid, tooteid, need on kindlasti võitjad tuleviku jaoks. Et ega see ongi nagu selline üldse kogu selle tuleviku teeninduskultuur, et mis see on, on ju, et see on nagu see diskussioon, võibolla sa mõtlesid selle koolitsele seda diskussiooni sinna, et milline see tuleviku teeninduskultuur Eestis peaks olema.
Kas kellelgi praegu turismisektoris hästi ka läheb?
Võibolla radiosaatelt, kes räägib sellest.
Noh, tõenäoliselt kõik, mis on virtuaalsusega seotud, et üks kõik milline, kui seda saab nii-öelda turismisektorisse tuua, kui midagi on seotud virtuaalsusega, siis tõenäoliselt neil.
Aga suur pinge on tulla näiteks Soomest ja mujalt ka Tallinnasse, et selline nagu rõhk on, et ma arvan, et siin suve lõpus nagu ja sügisel on ja jõulud, et siis ma arvan, et siis plahvatab lahti.
Noh, eks meie maailm on ju nii kaua harjutatud sellele, et kõigil on see vabadus kihk see, see rännata ja minna kuskile ja teha, et see on suur ja seda nii-öelda kinni panna väga raske ja ei tohigi panna.
Et ma arvan, et soomlased on ka, et teil on siseturismid on tehtud küllatki palju ja
et noh, sa enne küsisid seda, et mida riik peaks tegema selleks, et nii-öelda kogu turismisektor nagu taastuks, aga noh, me kõik saame aru, et kui on võimalik avada riik ja siia tulla, mis siis ongi need tegevused, et seda saaks teha? Noh, eks vaksineerimine on üks nendest, õiged nii-öelda tervist hoidvad reeglid, paratamatu kogu turismisektor on tervisereeglitega seotud tulevikus. Mis need on, et peavad olema mõistlikud ja kõiki kaitsevad nii klienti kui töötajad?
Nii kindlasti äripäeva lukejad ja kuulejad on ka palju reklaaminduse ja PR ja nii edasi IT-valdkonnas ja nettimõjuttajaid ja nii edasi, et palun tõstke häält, et ja see, et kindlasti kõik, mida nüüd saab siit edasi teha, see tuleks olla tehtud professionaalide poolt, mitte amatööride poolt. Väga suur vahe, et kui sul on nettiaega, et ma vaatan seda veelki, vaksineerimisasiat, nad on umbes samal tasemel kuin mingi 5-6-70 aastat tagasi. Ja nettis vohab veel see nagu vale info ja ole mees ära kasuta maski. Nagu idiotsused, et kindlasti se on üks asi, et kuidas teelda, ma olen ise reklaamibüroodest töötanud, kirjutanud, olnud ajakirjanikuna ja ma arvan, et neid on päris ametid, et neid lihtsalt niin sama ei leijuta, aga se mõtte, ma ei tea, kust se tuleb, et se on nagu on niin nagu olla kindral või arhitekt või kõik oskavad. Et palun kasutage professionaale.
Kas turismisektori häält on kuulda? Või on. Ei ole kuuljaid?
On kuulda. Ma usun teise kindlalt, et turismisektori hääl on kuulda, valitsus kuulab ja on ka neid rääkijaid, kes panevad oma häält kuulama, nii et kõik on tegelikult olemas. Aga eks see on jällegi, et igas sektoris on rääkijad ja kuulajad on palju, et ega see ongi selline prioriteetide ja valikute küsimus.
Et ma arvan, et sellepärast, et arvatakse turismisektorit veel palju väiksemaks kui see on. Või siis rääkides natukele aasta tagasi asiast vastutava ministrika, kui ta ütleb, et ta arvab, et see sektor ja turismindus üldse ei kuulu riigille. Paus, sõnad lõppevad ära, et vähemalt nüüd on märgatud, et see kuulub ka riigile, et see ei ole mingisugune selline voolav vesi, mis lihtsalt tuleb kusagilt ja läheb kusagile, et see on asi, mitä võib ja tuleb planeerida väga hästi. Et ma arvan, et Lätis on viimase 10 aasta jooksul olnud paljon etumeelsem maa juhtkond selles suhtes ja siellä on nagu äriliselt suheldud selle asjaga, sest näiteks riik ju on see, kes teeb marketingi riigile ja et ma arvan, et oleks aeg, et tuleks ka nagu rahvusvahelised tipptegijad tuleksid Eestisse, et sellesse peaks suhtuma täpselt samamoodi kui IT-se, et mida on ehitatud sammu haaval ja võetud nagu koolitused ja muud, et turisminduse ülikool, kus see on, kus meil nagu koolitatakse inimesi, kes tunnevad maailma turismindus nii, et nad suudavad viia Eesti alati sinne tippuni, et see on nüüd natuke nagu juhuste kaudu on nagu heljunud see Eesti turismindus, et sinne peaks saama nagu asiantuntijat ja korralikud plaanid, koostöö, koolitusasutustega ja firmatega ja see on riigi kohustus, üksik firma sitä ei hakka tegema, ei suudaki teha, se on sama kuin riik vastutab selle eest, et maas on turvallisuus ja et on siellä ainut nyt ne toetused, et mis on nagu riigi osa, se on aktiivne koostöö, mitä on vaja.
Otaks sellest mõttest kinni, et see ülikool, ma päris arvan, et ei peaks olema täitsa ülikooli. Kuid kindlasti sellised nutikad lahendused on jällegi siin olemas, et ega selleks, et saada häid spetsialiste, selleks, et saada häid liidreid ja mõtlejaid selles valdkonnas, ei pea kohe endal olema ülikool. Vaid tegelikult see peaks olema hoopiski riiklik kava, et kuidas me suudame need inimesed maailma viia, anda need parimad kogemused, et nad saaksid need, et toome nad siia tagasi ja selle pealt ehitada. Selles ju tegelikult väga palju on meil olemas. Meil on väga palju inimesi, kes on üle maailma väga erinevates turismi kõrgkoolides, ülikoolides õppinud ja kes tulevad siia tagasi. Pigem on, kuidas nende kogemus üles ehitada ja selle kogemuse pealt seda nii-öelda edasi laiendada. See on pigem see teema. Ja see on täpselt igas valdkonnas samamoodi. Sa ei pea omama seda ülikooli siin koha peal, aga sa pead nutikalt selle teadmise siia kokku koguma. Eesti on oma nutikuse poolest tuntud, et pigem on, kuidas seda kasutada.
Aga ega vist tehnika ülikooli siit ära ei lõpeta siit Eestist.
Ei, TalTech ei lõpeta.
Et kui meil on selline sektor, mis on nagu seal ütleme kindlasti üle 15% ja selle kumulatiivne, nagu, sest on kõik eksporti, kumulatiivne efekt Eesti majandusele on meeletult suur, niin ma arvan, et mõlemaid nii neid rahvusvahelised kokemused kui kõrge tasemega see koolitus on see, et millega tagatakse aastakümneteks, sest teised ei püsi paikal ka, seal on väga, väga julm ja kõva võitlus on maailmas turistide päralt ja meil on tippkohti, mis on tyhjalt ja see, et nagu Eestille ja Tallinnalle on nagu, se on nagu kingitud, se on kingitud alguses sellest nagu vennallikust tundest, mis on suomlaste ja eestlaste vahel ja se on nagu kuitenkin selle halb külk on see, et on jäädud makama nagu, et küll nad tulevad ja aastakümmeneid nagu oldi selle peal ja näiteks selline asja kui, et festivaalid, happeningit Tallinnasse, nad veel ei eksisteeri. Ei ole mitäkin sellist, mitä myyjäksi ja keikoleksit kaasas erafirmat. Mä pyytsin itse sellist tekittää siinä mõned aastat takaisin sellise yhinku kautta, aga riiklik ja linna tuki sellistelle yhiselt tehtävätelle festivaalitelle oli null.
Turismiharidus on kindlasti ühe järgmise saate teema. Hakkame siit väikselt otsi kokku tõmbama valitsusele ja on täna üksjagu soovitusi jagatud. Jagage lõpetuseks soovitusi teistele turismivaldkonna ettevõtjatele või mõne siit julgustavaid sõnu?
Julgustava sõna lihtne, julgege teha. Et kindlasti julgus peab olema, aga kui rääkida sellest turismivaldkonna ettevõtluses, siis noh, julgus peab olema ja teine asja on ikkagi see kliendikesksus, et miks seda tehakse ja ikkagi klient on selle asja keskel ja milline on see tuleviku nii-öelda teeninduskultuur. Ma ütleksin, et selle peale kindlasti tähelepanu pöörata, et see oleks soovitus.
Õudselt kihvt on inimesi õnnelikuks teha, pakkuda asju, mis puudutavad enda ja klientide hinged, jagada maitse elamusi, kogemusi, uhkustada selle päranduse üle, mis meil siin Tallinnas on. Meil on, ärgem unustage, et Tallinnas oli, kunagi oli 160 aastat, oli maailma kõige kõrgem ehitis, mis ei olnud Londonis, Pariisis või Dubais või Hiinas, vaid see oli siin. Ja, et meil on väga palju ajalugu, meil on väga palju modernset edumeelsust, et nende kokkupanemisel sünnibki see unikaalne Eesti turismindus.
Selline oli esimene saade uuest turismiteemalisest saatesarjast. Täna rääkisime töökohtadest ja teeninduskultuurist turismi- ja toitlustussektoris. Külas olid Tallinki personali- ja arendusdirektor Vaho Rausmees ja Olde Hansa omanik Auri Marti Hakkoma. Aitäh tulemast! Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Tulevastes saadetes tuleb veel juttu kohalikust siseturismist ehk maaturismist, aga räägime ka välisturismist, äriturismist, turismiharidusest Eestis ja muudest turismisektori ettevõtjatega seotud muredest ja jagamist väärt teemadest. Saade on eetris kord kuus. Kuulmiseni!
Turismitund. Äripäeva raadio.